COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los ganadores del concurso de murgas de Pontevedra van a estar esta tarde en el Entroido da Lama. Tres de las cuatro agrupaciones que ayer levantaron el patio de butacas del Pazo da Cultura repetirán, como te decimos, esta tarde en Alhama. El equipo Ja se llevó la victoria ayer.
Sevilla chama, esta es Santa Rita. Pídele un deseo, se echó la noche chiquita. No fagas como Lores, pensó que era de coña. Pedí un deseo al alcalde, agora rasca a collona. A Santa Marta pídele, a Santa Marta pídele que recupere su oído.
Con este buen ambiente comenzaba Herrera en COPE desde Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y este fin de semana tienes también varios lugares donde poder divertirte con los tuyos por carnaval, porque todavía no ha terminado. En Omorrazo, por ejemplo, Bueu y Marín tienen citas festivas destacadas tanto sábado como domingo. Para los amantes de la gastronomía, sin duda el plato fuerte será el domingo con la degustación del bolo do pote en la Alameda de Marín. Con mucho trabajo se encuentra José Iglesias, el presidente de Pousos da Area, la asociación que lo organiza en colaboración con el concello. José, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Todo preparado en Marín para ese bolo do pote?
Pois sí, estamos agora mesmo ultimando todos os preparativos. Estamos agora no máis intenso desa preparación, para ter todo o necesario para realizar o cociñado mañán e así poder dispor de todas as racións para poder repartir o domingo a todo que se achegue a Talameda.
Que se degusta no bolo do pote para que non o coñeza?
Pois no bolo do pote degústase un bolo que se amasa con fariña de millo e de centeo e amásase con auga dun cocido que se fai previamente. Eses bolos amasados póñense a cocer na mesma auga do cocido e tradicionalmente pois sempre se lle poñía algún material no interior, pois orella, chourizo, etcétera. Nós o que facemos para evitar xente que non lle poda gustar determinados elementos, poñémoslos eses mismos pero por separado. Entón servimos unha ración de bolo, unha ración de orella e de chourizo.
Non che podo creer cando me dis que hai xente que non lle gusta.
Bueno, sempre hai un pouco para todos os gustos, pero bueno, importante sobre todo penso que degustar o que o bolo do pote en sí, porque o resto dos elementos pois son dun cocido, como penso que a maioría da xente coñece, pero o bolo sí que é un pouco máis particular e sobre todo o que está dedicado á festa.
¿Cantas racións se van a elaborar este ano?
Elaboraránse máis de 1000 racións que se repartirán este domingo.
¿E cantos anos se leva celebrando o bolo do pote en Marín e por qué?
Pois o bolo do pote en Marín levanse celebrando agora mesmo 18 anos. Isto xorde da iniciativa do concello e dunha asociación no comezo deste século. E despois xa moi pronto colleu o relevo outra asociación que se chama Fentos e Frouma. Hai tres anos ou catro, agora co confinamento hubo un ano que non se pudo facer. Collemos dende Pousos da Area a responsabilidade de levar a cabo esta festa.
En Galicia, sempre que hai unha festa, miramos antes de nada o tempo, a previsión do tempo, parece que vai respetar, non?
Sí, parece que bueno, pode que haxa entre hoxe e mañá algún chubasco así moi débil e illado, pero sí que parece que o domingo vai respetar un pouco a festa, podemos degustar o aire libre sen ningún tipo de inconveniente. Iso sí, as temperaturas parece que baixan, entón, bueno, habrá que ir un pouco abrigados.
En o hipotético caso de chuvia, que non vai haber, hai alternativa?
Pois no caso de Chuga está contemplado, xa como nas outras edicións, trasladado ao local multiusos que está na Praza de Abastos de Marín. Bueno, xa en outras edicións tamén se trasladou no caso de que fixera mal tempo.
E José, pa que entre ben o bolo do pote, primeiro unha andaina, non polos montes e praias de Marín?
Sí, xa levamos apostando varias edicións en aunar estes dous eventos, a andaina Montes e Praias, que organizan xunto co Club Xesteiras, a Asociación Española contra o Cancro, o Concello de Marín, aunada xunto co Bodo do Pote. Penso que é unha boa sinerxia entre os dous eventos, e que é mellor que degustar o Bodo do Pote despois de facer pues, eses 15 ou 25 kilómetros de andaina que teñen por diante os participantes.
Considerable, por tanto, para chegar con fame a Talameda. A que hora citamos entón os ointes?
Pois a partir das 12 na Alameda. A partir das 12 comenzará esa degustación. Sí que, segundo as restriccións actuais, non é obrigatorio a presentación dese certificado COVID, pero sí que é obrigatorio no momento en que se collen esas racións o uso da mascarilla. E despois haberá unhas mesas que estarán distanciadas para que a xente poda degustalo coa maior seguridade posible.
Seguro que a xente se porta ben porque había gañas, moitas gañas de recuperar este evento. Foron anos complicados, non?
Sí, o ano 2020 pudemos facer moi ao límite, xusto a semana anterior ao confinamento. Aí a verdade é que houve bastante sorte.
Librachedes.
Na nosa parte. Pero ano pasado non foi posible, analizando a evolución da pandemia, non era posible garantizar a festa do Bodo do Pote cunha seguridade para os asistentes. Fíxose unha versión virtual de todo o entroido o ano pasado. Hai un vídeo que penso que non é complicado de atopar, no que se explica un pouco tamén o proceso de cociñado, se alguén se quere animar a facelo na casa.
Pois hoxe animamos tamén os nosos ointes a que se pasen este domingo ás 12 pola Alameda de Marín para degustar o Bolo do Pote, sen dúbida éxito garantido. José Iglesias, presidente de Pousos de Area, moita sorte co traballo e que teñades moita afluencia de xente na Alameda de Marín.
Moitas gracias a vos polo interese.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
12:57, conocemos la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Ha fallecido la madre del rector del seminario mayor de nuestra diócesis y canónico de la Catedral de Santiago, doña María de la Concepción Varela Feijó. Buba falleció a los 98 años de edad. El entierro se va a celebrar esta tarde a las 4 en el cementerio de San Mauro y a continuación funeral a las 5:30 en San Bartolomé. Descanse en paz. Desde aquí nuestro pésame a don Carlos y toda su familia.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana el consejero de Sanidade y la directora general de Saúde Pública han informado de los cambios que se producen en el nuevo protocolo de rastreo de contactos estrechos de coronavirus en Galicia. A partir del lunes ya no se van a preguntar a los casos positivos por sus contactos estrechos, es decir, las personas con las que hayan estado en contacto a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Por tanto, los contactos estrechos ya no tendrán que cumplir ninguna cuarentena ni realizar tampoco una prueba diagnóstica independientemente de si han recibido la pauta completa de la vacuna o no. Por su parte, los positivos recibirán una llamada por parte de los profesionales para conocer su estado de salud y tramitarle una parte de baja en caso de ser necesario. La persona positiva recibirá también unas pautas para saber cómo actuar durante 10 días y además se le va a proporcionar información para transmitir a sus contactos estrechos. Dicho esto, llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.